Ajattelin tänään puhua niin arkisesta aiheesta kuin kengät. Ja lähinnä katsomme kenkiä siltä puolelta, kun ne ovat meillä itse kullakin parhalla jalassa. Ja kengät ovat kävelemistä varten ja vaellusta varten, eteenpäin menemistä varten. Ja meillä on erilaisia kenkiä ja näistä sitten vähän katsomme Raamattua tänä päivänä. Luukkaan evankeliumista aloitan ja sieltä luku 15, jakeesta 21, jakeeseen 24. Puhutaan tuhlaajapojasta. Mutta poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin ja pankaa sormus hänen sormensa ja kengät hänen jalkansa. Ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa ja syökäämme ja pitäkäämme iloa, sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja jälleen löytynyt. Ja he rupesivat iloa pitämään. Kun tuhlaaja poika palasi retkiltään, vääriltä retkiltä, niin tuli kengättömänä. Ja sitten sanottiin tässä, että laittakaa hänelle kengät jalkaan. Ja siitä sitten alkoi hänen elämänsä niiden tuhlaaja retkien jälkeinen aika ja jälkeinen elämä. Meillä ihmisillä on kengät kävelyä varten. Me synnymme kengättömänä tähän maailmaan. Mutta sitten vähitellen me saamme erilaisia, eri kokoisia kenkiä sen mukaan, miten me pääsemme kasvamaan ja pääsemme eteenpäin. Hebrealaiskirje luku 12, 2 ensimmäistä jaetta. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, ja tämä pilvi on edellisessä luvussa kerrotaan monista henkilöistä, jotka palvelivat Jumalaa ja veivät Jumalan sana eteenpäin ja toimivat uskossa vaikeittenkin tilanteiden keskellä. Heitä on niin paljon, että voidaan sanoa, että pilvenä olivat sitten tässä todistajana. Pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkejan ja täyttäjän Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistumen oikealle puolelle. Uskon vaelluksesta puhutaan ja siitä, että me menemme ja meidän tulee mennä eteenpäin. Eli uskon tie, tämä on eteenpäin menemistä. Olen joskus täällä sanonutkin, että tämä uskon vaellus on vähän sama niin kuin polkupyörällä ajamista, että jos ei mennä eteenpäin, niin kaadutaan. Ja siksi toivon, että eteenpäin kulkisimme. Silloin kun ihminen syntyy tähän maailmaan, niin hänellä ei ole kenkiä jalassaan. Ja samoin kun ihminen tulee uskoon, niin hän ikään kuin tulee samoin kuin tuhlaajapoika kengättömänä. Mutta sitten hän saa vähitellen kengät jalkaansa, aluksi sellaiset pienet tossut ja pehmeät kengät. Ei heti laiteta monoja jalkaan tai sotakenkiä, vaan aloitetaan hyvin näin pienestä. Lapsi kun syntyy maailmaan, niin vähitellen hän sitten oppii kävelemään. Ensin hänellä semmoiset pienet töppöset, ne ovat vain koristeena jalassa, mutta sitten kun hän oppii kävelemään, niin vähitellen hän alkaa tarvitsemaan niitä kenkiään. Ja edelleen kun lapsi kasvaa, niin hän pystyy seisomaan jo omilla jaloillaan, ei tarvitse enää äidin ja isän taluttaa, eikä tarvitse pitää kiinni jostain, vaan hän oppii. Ja samoin myöskin uskoon tullut vähitellen oppii seisomaan omilla jaloillaan, omilla tolpillaan, ja näin pääsee vähitellen sitten kasvamaan. Luonnollisessa elämässä kengät ovat iän ja ihmisen koon ja tarpeen mukaan, samoin myöskin tien mukaan, mitä tietä kuljetaan. Aamutossuilla ei lähdetä kilparadalle juoksemaan, vaan on piikkarit siellä. Ja taas ei piikkareita käytetä kotona, jossa käytetään aamutossuja. Eri tarve, eri olosuhteet ja näiden olosuhteiden työn ja tehtävän mukaan sitten me vaihtelemme kenkiä. Aluksi vanhemmat valitsevat lapsilleen kengät, myöhemmin hän sitten itse valitsee. Kenkiä vaihdellaan. Meillä on kotona itse kullakin jonkunlainen kenkävarasto, jossa on useammanlaisia kenkiä. Jos minä tulen katsomaan teidän kenkävarastojanne, niin aika paljon niistä pystyy myöskin sitten sanomaan, mitkä ovat teidän harrastuksenne, työnne ja jopa mieltymyksenne pystyy niistä sitten sanomaan. Eli ne kertovat vaelluksesta. Kenkiä näin hengellisesti ajatellen on useita ja on monenlaisia. Ja nyt ensin luemme ensimmäisestä Samuelin kirjasta, jossa tosin ei puhuta kengistä, mutta hiukan muista varusteista. Ensimmäinen Samuelin kirja luku 17, jakeet 38 ja 39. Ja tässä kerrotaan hetkeä ennen kuin oli Daavidin ja Goliatin välinen taistelu. Saul puki takkinsa Daavidin ylle ja pani vaskikypärin hänen päähänsä ja sekä panssarin hänen yllensä. Ja Daavid sitoi hänen miekkansa vyölleen takin päälle ja yritti käydä, sillä hän ei ollut koskaan sellaisia koettanut. Niin Daavid sanoi Saulille, en minä voi näissä käydä, sillä en ole koskaan tällaisia koettanut. Ja Daavid riisui ne päältänsä. Ja sitten myöhemmin otti omat varusteensa ja lähti ja voitti Goliatin. Mutta joskus on meilläkin tällainen, että meille tarjotaan vähän liian suuria kenkiä, vähän liian suuria varusteita. Toisaalta suuret kengät kyllä usein ihmisiä miellyttävät. He haluaisivat olla sellaisia isokenkäisiä, joiden olisi sitten mukava mennä ja kun on isokenkäinen, niin sitten kaikki tuntevat ja on tällaista etua siitä. Jotkut yrittävät pistää jopa niin isot kengät jalkansa, että joutuvat aina ottamaan kaksi askelta ennen kuin kenkä ottaa vain yhden askeleen. Me joskus toivomme olevamme paljon suurempia, mitä me olemme, ja erikoisempia, mitä me olemme. Mutta meidän on hyvä muistaa, että ei meistä ilmeisesti, ei meistä kenestäkään mitään historian merkkihenkilöitä tulee. Vaan me olemme ihan tavallisia alemakasinin muovikassin kantajia. Ja tyydytään siihen, eikä yritetä olla jotain isokenkäisiä. Ja se helpottaa niin paljon, kun me toteamme sen, että sitä kassia me päivittäin kannamme ja ruokaa siellä kotiin niin kauan kuin me jaksamme ja sitten Herra korjaa meidät kirkkauteen myöhemmin. Eli tavallisia ihmisiä olemme ja kun me teemme niin kuin Daavid teki, että kuljemme niissä omissa kengissämme, omissa varusteissamme, niin me saamme parhaiten voiton silloin, niin kuin Daavid sai voiton omissa tutuissa varusteissaan. Efesolaiskirje ja sieltä sitten tutusta asiasta kuin alttiuden kengistä, kuudennesta luvusta, jakeet 14 ja 15. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Alttiuden kengät, näistä silloin tällöin mainitaan tältäkin paikalta. Ja tässä puhutaan siitä, että meidän tulisi olla valmiit palveluksen työhön, erilaisiin tehtäviin valmiit. Monet vähän karttavat näitä alttiuden kenkiä, mutta ymmärtää sitä, jos me esitämme sellaisen kysymyksen Jumalalle ja itsellemme ja myöskin toisillemme, että mitä minä voisin tehdä Jumalan valtakunnan työn eteenpäin viemiseksi. Mitä minä voisin tehdä, että sieluja pelastuisi? Mitä minä voisin tehdä, että pelastuneet voisivat vahvistua ja kasvaa? Niin tässä on oikea kysymys. Kertoo siitä, että on alttiuden kengät jalassa, on valmis palvelemaan. Sitten on toisia, jotka taas mieluummin asettavat kysymyksen niin, että mitä minä voisin olla tekemättä. Ja on henkilöitä, jotka sanovat, ja usein minullekin jotkut sanovat, että hän haluaisi tehdä Jumalan valtakunnan työtä, mutta hän ei tiedä, mitä hän tekisi. Tällaisilla ongelma on se, että he eivät tee sitä, mitä he voisivat tehdä, mutta he tekisivät sellaista, mitä he eivät voi tehdä. Eli on paljon asioita, joita voidaan tehdä, mutta monet kieltäytyvät niistä. Eli ei kannata ajatella, että sitten vasta minä teen Jumalan valtakunnan työtä, kun minä saan jonkun erikoiskutsun tai erikoiskengät tai jonkun erikoisen tehtävän. Taikka jonkun sellaisen, mitä olen sisimmässäni haaveillut ja olen rukouksissakin kaivannut ja ajatellut, että ehkäpä se tulee. Ja ehkä Jumalakin on vahvistanut, että hän kutsuu sinua erilaisiin tehtäviin. Vasta sitten alkaisi tekemään tehtäviä, kun saa jotain erikoista. Mutta on parempi, että me teemme aina sitä, mikä on mahdollista meidän tehdä. Ja aloitamme mahdollisimman pienistä. Aikoina kun Rovaniemellä olin saarnaajana, niin yksi veli tuli uskoon ja kävi kasteella. Ja sitten hän tuli minulta kysymään, että miten hän voisi tehdä Jumalan valtakunnan työtä, hän haluaa palvella. Ja sanoin, että sehän on hieno asia ja annon hänelle harjan käteen ja sanon, että tuossa on niin paljon lunta tuossa oven takana, mene ja harjaa se. Hän harjasi sen, mutta koskaan ei sen jälkeen tullut enää kysymään uutta työtä. Ja muistan, Tansaniassa oli yksi saarnamies, joka tuli minun luokseni ja sanoi, että heillä on nyt taloudellisesti niin tiukkaa, että he eivät pärjää millään ja heillä ei ole rahaa eikä ruokaa, että voisinko minä hiukan auttaa häntä. No minä annoin sen verran, että hän pärjäsi sen päivän ja sitten sanoi, että tule huomenna, niin meillä olisi tullut yksi oja, joka pitäisi kaivaa. Ja hän ehkä otti kirjaimellisesti sen sanan huomenna, ei tullut siinä aikana, kun minä olin siellä, vain siirsi tulevaisuuteen. Eli toisin sanoen hän ei halunnut tehdä sitä palvelustyötä. Ehkä ojankaivu oli saarnaajalle vähän liian halpa-arvoista. Täytyy meidän lähettien se sitten tehdä. Mutta se, että jos meillä on tällaista alttiuden kengät jalassa, niin me haluamme palvella siinä, missä me voimme. Ja olemme valmiit kaikenlaiseen palvelukseen. Ja on henkilöitä, jotka jatkuvasti kulkevat alttiuden kengät jalassa. Jotkut taas karttavat niitä kenkiä. Jotkut sanovat, että minä en tee, ellen saa erikoiskutsua Jumalalta. Taikka sitten joskus ilmoitetaan seurakunnassa joku työasia, että pitäisi tehdä tämä asia, että tässä tarvittaisiin nyt henkilöitä, jotka tekisivät. Ja sitten joku ajattelee, että kyllä minäkin voisin tehdä, mutta pitäisi joko saarnaajan tai vanhimpien tulla pyytämään minua siihen työhön. Odottaa sitä pyyntöä, ei tohdi itse tulla sanomaan. Ja joskus tietysti saattaa olla arkuudestakin kysymys, mutta jos on, että täällä kerrotaan, että jossain tarvittaisiin työntekijä, niin älä jää odottamaan erikoiskutsua, vaan jos voit tehdä, niin tulee sanomaan, että minä haluan palvella. Täällä on muutamia ollut tällaisia tapauksia, että minulle on soitettu, että kuule, minä voisin auttaa tuossa ja tuossa asiassa. Ja se on tietysti aina lämmittänyt ja olen havainnut, että Jumala johdattaa siinä. Ja muistan, kun oli ihan uusi täällä, niin tuo Eila tuli, tai hän taisi soittaa ja sitten sanoi, että minä ilmoittaudun palvelukseen. Ja hän on saanut töitä ja ilmeisesti hiukan enemmän vielä, mitä jaksaa tehdä. Jumala antaa töitä. Muistan yksi nuor veli Pohjanmaalla, oli joku vähän murrosian, oli tainnut ylittää, niin hän sanoi kerran Jumalalle, että Jumala, anna minulle niin paljon töitä, että minä saan niska limassa tehdä sitä. Ja Jumala kuuli sen. Hän sai töitä. On hyvä, että me palvelemme. Ja tällä hetkellä heittäisin tällaisen asian kuin tämä kasettityö. Kun pidetään kokouksia, äänitetään kasetteja ja sitten näitä kasetteja pitäisi kopioida, äänittää, etiketit laittaa siihen. Ja jos olisi vielä mahdollista esimerkiksi viedä kirpputorille ja sitä kautta sitten vähän laajemmalti levittää sitä kokouksen sanomaa, mikä on täällä kuultu, niin näin me voisimme Jumalan sanaa laajemmalti levittää. Me voisimme laittaa lehteen ilmoituksen, että kokous äänitetään ja kasettia saa kokouksen jälkeen ja maanantai-aamusta alkaen kirpputorilta. Joten tällaiset mahdollisuudet olisi levittää tätä kautta evankeliumin sanaa. Tarvittaisi vain henkilö, jolla on alttiuden kengät jalassa. Näiden alttiuden kenkien merkityksestä luen jakeesta 11. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Eli alttiuden kengät kuuluvat siihen, ja se auttaa, että me kestämme perkeleen kavalat juonet, kun meillä on alttiuden kengät jalassa, ja me olemme mukana Jumalan valtakunnan työssä. Sitten jatketaan, sillä meillä ei ole taistelu verta ja liha vastaan, eli ihmisiä vastaan, yhteiskuntaa vastaan, näitä kaikkia asioita vastaan, mitä on tässä maailmassa, näitä käytännön asioita vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Kerrotaan tästä taistelusta ja siitä, että meillä on vastustaja ja tässä vastustajaryhmässä on erääntyyppinen kolminaisuus. On hallitukset ja vallat, joita sitten saatana joukkoinen edustaa ja sitten on maailmanvaltiaita. Pahuuden henkiolentoja on sitten tämä kolmas ryhmä, eli ovat nämä pahuuden enkelit, se toinen ryhmä, toinen kasti siinä saatanan valtahierarkiassa, ja kolmas on sitten demonit, eli pahuuden henkiolennot. No en nyt puutu tähän sen enempää, olen tästä joskus aikaisemmin tämän muistaakseni puhunut, mutta meillä on tällainen taistelu jatkuvasti. Ja sitten sanotaan, että sen tähden. Ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Eli kun me taistelemme sieluvihollista vastaan, kaikkea sitä vastaan, mitä vihollinen demoneineen yrittää meidän elämäämme saada, niin meidän on turha odottaa minkäänlaista välirauhaa tai minkäänlaista sellaista rauhan tilaa tähän taisteluun. Jos me hiukan yritämme tehdä sovintoa tai rauhan vihollisen kanssa, niin hän hyökkää entistä enemmän. Eli sen perusteella, sen tähden, meidän ei kannata edes odottaa, että sieltä puolelta tulisi minkäänlaista sääliä, taikka ymmärtämystä, taikka sellaista sovintoa, tai sellaista, että koitetaan nyt jotenkin mennä tässä eteenpäin. Ei minkäänlaista sieltä tulee. Vaan ainoa, miten me voitamme, on se, että me taistelemme vastaan. Ja on hyvä sikäli taistella, kun tiedämme, että olemme voittajan puolella. Ja tässä sanotaan, yksi salaisuus on se, että meillä on alttiuden kengät jalassa. Eli me palvelemme, me teemme, ja vaikka vihollinen joukkoinen yrittää vastustaa, niin me teemme entistä enemmän. Eli emme anna periksi, vaan lisäämme tätä palvelustyötä. Nämä alttiuden kengät otetaan vapaaehtoisesti jalkaan. Ja pidetään vapaaehtoisesti jalassa. Raamattu kertoo useista, jotka palvelivat vapaaehtoisesti. Roomalaiskirjeestä 16. luvusta luemme muutamia jakeita. Ensin jakeet 1 ja 2. Minä suljen teidän suosionne sisaremme Foiben, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija, että otatte hänet vastaan Herrassa niin kuin pyhien sopii ja autatte häntä kaikessa, missä hän teitä tarvitsee, sillä hän on ollut monelle avuksi ja myöskin minulle. Seurakuntapalvelija nimeltä Foibe on palvellut monissa asioissa, alttiuden kengät jalassa. Sitten jae 3. Tervehdys Priskalle ja Akylalle, työkumppaneilleni Kristuksessa Jeesuksessa, jotka minun henkini puolesta ovat panneet oman kaulansa alttiiksi, ja joita en ainoastaan minä kiitän, vaan myös kaikki pakanan seurakunnat, ja seurakunnalle, joka kokoontuu heidän kodissansa. Tervehdys Epainetukselle, rakkaalleni, joka on Aasian ensi hedelmä Kristukselle. Puhutaan pariskunnasta. Priskalle ja Akylaalle lähetetään tervehdys. Tämä pariskunta oli vähän erikoinen pariskunta. Luukas käyttää Priskasta nimeä Priskilla. Ja Paavali ei koskaan käytä tätä Priskilla-nimitystä, vaan käyttää Priska-nimitystä. Ja tämä näyttää, että tässä perheessä tämä Priska tai Priskilla, niin hän olisi se, joka vähän niin kuin edellä kulkee näissä hengellisissä asioissa. Priskilla on suomennettuna pikku Priska, ja taas Priska on aivan tavallinen Priska. Että näyttää siltä, että hän oli hyvin pieni kooltaan, mutta Paavali, joka oli heidän työtoverinsa, tajusi, että vaikka tuon pieni kooltaan ja jotkut käyttävät hänestä pikkupriska-nimitystä, siinä on kuitenkin suuri ihminen ja suuri persona. Ja niinpä Paavali ei tätä pikkuliitettä liitä häneen. Ja he palvelivat. Ja tällä tavalla heidän palvelustyönsä on meillä Raamatun lehdillekin kerrottuna. Sitten 6. jae. Tervehdys Marialle, joka on nähnyt paljon vaivaa teidän tähtenne, roomalaisten tähden. Sitten jae 12. Tervehdys Tryfainalle ja Tryfosalle, jotka ovat nähneet vaivaa Herrassa. Tervehdys Persikselle, rakkaalle sisarelle, joka on nähnyt paljon vaivaa Herrassa. Olivat nähneet vaivaa Herrassa. Sitten tämä sisar oli nähnyt paljon vaivaa Herrassa. Ja sitten vielä jae 23. Gaius, minun ja koko seurakunnan majan antaja, tervehtii teitä. Erastus, kaupungin rahainhoitaja ja veli Kvartus tervehtivät teitä. Palvelti eri tehtävissä. Oli majan antaja nimeltään Gaius ja hän palveli sillä tavalla. Niin kuin useat teistä palvelitte työntekijäpäivien aikana majan antajana. Siinä oli alttiuden kengät sitten teillä jalassa ja voitte palvella. Sitten seuraavat kengät ottaisin työkengät. Ja lähinnä ajatesi sillä tavalla, että työkengät kertovat, että tehdään joku määrätty työ, määrätty tehtävä. Tai sitten toimita jatkuvasti jossain määrätyssä tehtävässä. Meillä seurakunnissa on erilaisia tehtäviä. Eräs, jossa tarvitaan paljon työntekijöitä, on rukoustehtävä. Ja voidaan oikeastaan ajatella, että rukoustehtävässä ollaan toisaalta työkengissä, mutta toisaalla käytetään polvisuojuksia. Voidaan paljon olla polvillaan. 2 vuotta sitten, kun vielä olin Tansaniassa, rakensimme yhtä rukoushuonetta ja Suomesta oli 2 henkilöä siinä auttamassa ja Linnean veli oli toinen. Ja sitten tämä toinen veli, niin hän siellä 2 päivää maalasi rukoushuoneen alaosaa Ja hän 2 päivää oli polvillaan siellä rukoushuoneella, ja sitten hän sanoi, että olenkohan minä joskus jättänyt 10 maksamatta, kun Jumala on pistänyt minut konttaamaan polvillaan täällä kirkon lattiaa. No, ei se ollut varmaan siitä, mutta kuitenkin me joskus teemme kirjaimellisesti työtä polvillamme, niin kuin hän teki, toista joskus teemme rukouksessa, joskus taas rukouksessa istualtaan tai jotain muuta asentoa käytämme. Mutta me rukoustyössä voimme olla työkengät jalassa. Ja joskus pidetään rukouskokouksia kodeissa. Ja tätä olemme toivoneet myöskin esittäneet vanhimmistonakin, ja olen usein tätä esittänyt, että pitäkää kodeissanne rukouskokouksia. Ei vain sillä tavalla, että jos joku tulee rukoilemaan, niin sitten me yhdessä rukoilemme, vaan valitse joku aika ja sitten soittele jollekin ja pyydä heitä tulemaan rukoilemaan kanssasi. Ja jos mahdollista, niin pyydä vaikka joku vielä laulamaan siihen rukoushetken kotirukouskokoukseen, taikka pyydä joku puhumaan siihen, taikka itse sit otat Raamatusta jonkun asian, taikka jonkun kohdan ja lue se ja puhut siitä. Eli niin kuin näet vaivaa tämän asian tähden. Mahdollisuudet ovat suuret, ja tällä tavalla, kun me palvelemme rukoustehtävässä, meillä ovat työkengät silloin jalassa. Ja sanoisinko, että työkenkien kopinaa kuului edellisen laulun aikana, kun uhri kerättiin, kolehti kerättiin, niin tällä tavalla me teemme Jumalan valtakunnan työtä, autamme, että työ menee eteenpäin. Sitten on erilaisia avustustehtäviä, ja saimme nähdä sen eilen edespäivänä, kuinka tässä seurakunnassa oli henkilöitä, joilla oli työkengät jalassa. Ja auttoivat, keittiöhommat pelasivat hienosti, oli kirjamyyntiä, oli muuta tällaista asiaa. Ja ne toimivat. Sitten tässä seurakunnassa tämä kirpputorityö, se on toiminut jo pitkään. Se on auttanut tämän seurakunnan toimintaa, ja usko, että se auttaa yhä edelleenkin. Siinä, jotka palvelevat, niin heillä on kerta toisensa jälkeen aamulla sitten, he ovat vetäneet työkengät jalkaan ja lähteneet palvelukseen. Kirpputorilla, rukoushuoneella. Jotkut kutsuvat ihmisiä kokouksiin, todistavat, laulavat. Tänäänkin täällä oli yksi säästämässä, 2 oli laulamassa, ja työkengät olivat siinä mielessä jalassa. Ja pyhäkoulussa siellä parhaillaankin työkengät kopisee. Eli toisin sanoen on henkilöitä, jotka palvelevat pyhäkoulussa, kerhoissa. Lisää näitä tarvittaisiin ja olisi mahdollista olla. On lukematon määrä muita töitä, muita asioita, jotka odottavat työntekijöitä. On mahdollisuus palvella, ja seurakunnan yksi etu ja siunaus on juuri tämä, että siellä voidaan palvella. Niin kuin olen sanonut täällä usein, että kun Raamattu sanoi, että kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa, niin monet ovat kääntäneet tämän niin, että kun tulette yhteen, on jokaisella jotain otettavaa. Mitä saa siitä tilaisuudesta, mitä saa uskovien yhteydestä? Ja eikä suostu itse antamaan, vaan ainoastaan ottamaan. Jos meillä on tämä mieli, että me vain haluamme ottaa, emme antaa, niin me kuivumme. Vaan se, että me voisimme katsoa, että missä minä voin antaa, missä minä voin palvella. Ja seurakunta on yksi, ja seurakunnan merkitys yksi niistä on se, että täällä on mahdollisuus palvella. Ja löytyy hyvin monenlaisia töitä ja tehtäviä. Lähetystyö on yksi asia, jossa voidaan lähetyskengät pitää jalassa. Ja taas sitä voidaan tehdä hyvinkin monella eri tavalla. Ei tarvitse välttämättä niiden lähetyskenkien kanssa mennä sinne lähetyskentälle, vaan pistät lähetyskengät jalkaan ja menet kammioon rukoilemaan. Taikka sitten lähetät kirjeen lähetille, taikka jotenkin muuten toimit tässä lähetystyössä, koska mahdollisuudet ovat äärettömät. Ensimmäinen korinttolaiskirje, tuttu kohta sieltä, luvusta 15 ja 58, sanoo, että sen tähden, ja edellä täällä kerrotaan siitä, kuinka eränä hetkenä me astumme rajan yli kirkkauteen, ja meidän lyhyt elämämme jää taakse, ja enää emme pysty siinä taakse jääneeseen elämään vaikuttamaan yhtään mitään, ainoastaan tähän hetkeen, jossa olemme, ja sitten sen verran, kun meille näitä hetkiä annetaan, me pystymme vaikuttamaan. Ja siis tässä muistutetaan niistä asioista. Ja sitten Paavali sanoi, että sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujaat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa. Tämä kun sanotaan, että vaivannäkö ei ole turha Herrassa, niin lähinnä siinä tarkoitetaan siis oikeastaan kahteen eri suuntaan. Tarkoitetaan niitä, jotka tekevät sitä työtä, niin he eivät tee turhaa työtä, vaan se muistetaan ikuisuudessa. Ja myöskin ihminen saa kokea siunauksia siitä asiasta, kun hän tekee työtä. Ja hän tällä tavalla voittoisammin taistelee myöskin sieluvihollisen armeijaa vastaan. Ja sen tähden hän ei tee turhan, vaan siitä on hyöty, ja se vaivan näkö ei ole turha Herrassa. Mutta sitten myöskin on työn kohde, se kohdistuu johonkin, ja taas siinä niin se ei ole turhaa tämä vaivan näkö. Kun me olemme Jumalan työssä ja Jumalan suunnitelmissa, niin se on erittäin hyvä ja sellainen tärkeä asia, ja se on korkea asema. Jos Jumala on sinut suunnitellut johonkin palvelustehtävän, vaikka se olisi pieni, mutta kun sinä teet sitä pientä tehtävää, taikka jos on niin, että sinä et tiedä, mikä Jumalan suunnitelma, mutta Jumala avaa mahdollisuuden tehdä jossain pienessä tehtävässä, niin se, että sinä olet siinä pienessä tehtävässä Jumalan tahdossa, se on paljon arvokkaampi asema kuin että sinä olisit jossain isokenkäisenä jossain toisessa tehtävässä, joka ei ole Jumalan sinulle suunnittelema tehtävä, vaikka se olisi kuinka suuri ja kuinka tärkeä noin inhimillisesti katsottuna tai korkea-arvoinen, vaan se, että olemme Jumalan johdatuksessa. Niin se on kaikkein korkein asema, mikä meillä on tässä Jumalan suunnitelmissa ja Jumalan elopellolla, kun me kuljemme. Eli parempi on olla näkymättömänä avustajana Jumalan suunnitelmissa kuin näkyvänä johtajana paikassa, johon Jumala ei ole suunnitellut tai asettanut. Sitten Hesekielin kirjasta löydämme jälleen toisenlaiset kengät. Ja luku 16 ja jae 10. Minä puetin sinut kirjailtuihin vaatteisiin, kengitsin sinut sireenin nahkakenkiin, sidon päähäsi hienopellavaisen siteen ja hunnutin sinut silkillä. Ja tämä kohta, minä kengitsin sinut sireenin nahkakenkiin. Eli Jumala antoi jollekin tällaiset kengät, ja voisimme ajatella, että ne olivat sellaiset koristeelliset kengät, joista sitten jäi hyvin kauniit jäljet. Jumala haluaa antaa itsestään, tiestään, suunnitelmistaan kauniit jäljet. Ja kun me kuljemme, niin Jumala toivoo, että me antaisimme sellaiset myönteiset jäljet omassa elämässämme ja elämämme kautta. Eli hän tällä tavalla pukee meitä sireenin nahkakenkiin. Tämä sireenin nahka, olen siitä jonkun verran maininnut, kun olemme katsoneet ilmestysmajaa. jonka päällimmäisenä peitteenä oli tämä sirenin nahka. Siitä ei aivan varmaa olla, että mistä nahasta on kysymys, mutta näin useimmat kirjat sanovat, taikka tietolähteet, asiantuntijat, että on ollut joko hylje tai tällainen niin sanottu merilehmä. En oikein tunne näitä alueita. Mutta, ja sitten se olisi jotenkin värjätty, taikka sitten värjäämätön, mutta kuitenkin se on sellainen harmaa, ehkä hiukan likaisen näköinen ja hyvin vaatimattoman näköinen, kun se oli siinä ilmestysmajan päällimmäisenä peitteenä. Ja kun joku katsoi sieltä kauempaa vuorelta, näki sen ilmestysmajan rakennuksen ja näki sen vaatimattoman näköisen peitteen, niin saattaa olla, että jotkut sanoivat siitä ilmestysmajasta, että ei se kovinkaan kummonen ole. Arkkitehtuurikin on aika yksinkertainen, nimittäin se oli aivan sellainen neliskulmainen. Korkeus oli 5 metriä suurin piirtein, leveys 5 metriä, pituus 15 metriä ja sellainen niin kuin kenkälaatikko. Ja sitten peittona oli sellainen vaatimattoman näköinen peite. Mutta ne, jotka katsovat sieltä kauempaa, niin eivät tienneet, mitä aarteita oli siellä sisällä. Ja samoin kun me kuljemme elämässämme ja käytämme näitä ikään kuin sireninahkaa kenkiä, niin vaikka jäljet ovat vaatimattomat, niin kuitenkin ne kengät pitävät äärettömän kallisarvoisen asian sisällään. Ne pitävät Jeesuksen rakkaan, sellaisen, jonka tähden Jeesus on ollut Golgatalla ja ristillä kuollut meidän tähtemme. Eli kun me jätämme jälkiä, niin toivon, että ne olisivat tällaisia sirenin nahkakenkien jälkiä. Toisaalta kauniita, mutta toisaalta aivan inhimillisiä ja vaatimattomia, mutta kallisarvoista olisi sisällä. Nykyään ei paljonkaan ihmiset enää tee itse kenkiä. Aikoinaan tekivät, eli on ollut sellaiset omatekoiset kengät. Joskus ne meitäkin vähän niin kuin miellyttävät, eli ihminen haluaisi kulkea omilla teillään, omissa suunnitelmissaan. Ei niinkään etsitä Jumalan johdatusta, ei sanan johdatusta, vaan sano, että minä kuljen niin kuin minä haluan. Minä en ota ohjeita sieltä enkä täältä, vaan minä menen niin kuin itse haluan. Taikka sitten on henkilöitä, jotka yrittävät omilla teoillaan ansaita taivaan. Eivät tule niihin kenkiin, johon tuli tuhlaajapoika retkiltä palattuaan ja lähti kulkemaan, vaan yrittää omilla teillään ja omilla teoillaan ansaita taivaan. Ja sanoi, että ei tässä mitään taivaan isän kenkiä tarvita, kyllä minä itsekin osaan nämä asiat hoitaa ja osaan omat kenkäni tehdä. Sitten Jesajan kirjasta, luvusta 9, jakeesta 3, jakeeseen 6. Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän olkansa vitsani, heidän käskensä sauvan sinä särjet niin kuin Midianin päivinä. Ja kaikki taistelun pauhussa talatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartiolla on Herraus. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas. Herras on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistumalla hänen valtakunnallansa. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomilla vanhuskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät. Joskus on meilläkin niin, että laitetaan sotakengät jalkaan. Tässä lukemassani Raamatun kohdassa puhutaan tulevasta rauhan valtakunnasta, jossa me vielä emme ole ja joka vielä ei ole olemassa sellaisena kuin se tässä kerrotaan. Mutta tällä hetkellä me vielä olemme sodassa, me vielä tarvitsemme sotakenkiä. Joten älä pelästy, jos joskus olet taistelussa vihollista vastaan, taikka joitain tällaisia kielteisiä asioita vastaan. Sillä meillä on taistelu, niin kuin luimme Efesolaiskirjeessä. Siis meillä on taistelu. Älä pelkää sitä, että on, sillä jos sinulla ei olisi taistelua, niin silloin Raamattu valehtelisi ja sinun olotilasi olisi epänormaali. Mutta se on normaali silloin, kun sinulla on taistelu. Ja meillä on taistelu syntiä vastaan, meillä on taistelu synnin himoja vastaan, meillä on taistelu sielunvihollista vastaan, omaa turmeltunutta luontoamme vastaan me jatkuvasti taistelemme. Sillä tämä oma turmeltunut luonto lähettää monia kielteisiä asioita meidän elämäämme. Se lähettää joskus katkeruutta. Joskus se lähettää luulotautia, joskus anteeksi antamatonta mieltä tulee sieltä. Joskus kun me taistelemme, niin meillä on kova taistelu luopumista vastaan. Eli vihollinen yrittää saada meidät luopumaan, antamaan periksi. Ja jos saa meidät antamaan periksi, niin silloin hyökkää entistä voimakkaammin. Eli jos annat tuumankin periksi, niin vastustus kasvaa. Mutta taas kun me emme anna tuumaakaan periksi, niin tiedämme, että vihollinen on kuitenkin heikompi kuin meissä oleva Jeesuksen voima ja Jumalan apu ja Jumalan henki. Eli kun me taistelemme, niin, ja pidämme näitä sotakenkiä jalassa, niin Herra Jeesus Kristus taistelee meidän kanssamme. Sitten jatkamme kenkäasiassa, ja Luukan evankeliumin luvusta 2 luemme jakeet 41 ja 42. Ja hänen, Jeesuksen Kristuksen, hänen vanhempansa, matkustivat joka vuosi Jerusalemin pääsiäisjuhlille. Ja hänen ollessaan 12-vuotias, he niin ikään vaasivat sinne ylös sinne juhlan tavan mukaan. Nyt ei mainita kengistä, mutta ymmärtäistä tässä voidaan ajatella, että oli juhlilla juhlakengät mukana. Ja samoin joskus mekin käytämme juhlakenkiä. Taikka voidaan sanoa, että me käytämme kokouskenkiä. Meillä on erilaiset kengät kokouksessa yleensä kuin taas kokouksen ulkopuolella. Lenkkikengät on eri, kokouskengät eri, mutta molemmat kuuluvat meidän kenkävarastoomme ja ovat aivan niin kuin normaaleja asioita. Raamattu kertoo, että Jeesus 12-vuotiaana hän matkusti pääsiäisjuhlille. Jeesus on meidän pääsiäisuhrimme ja siinä mielessä tällainen esikuva tässä siitä, kuinka mekin matkustamme pääsiäisjuhlille eli sovitukseen, pääsiäisen tapahtumiin. Ja uhrin kautta sitten me ymmärrämme sovitusta ja saamme suuria siunauksia. Jeesus, täällä sanotaan tapansa mukaan, hänen vanhempansa menivät. Ja kun Jeesus oli 12-vuotias, niin hänellä oli ensimmäisen kerran elämässä mahdollisuus mennä juhlille, sillä 12-vuotiaana katsottiin siellä, että poika jo pystyy ajattelemaan niin kuin mies. Ja sen tähden sitten 12-vuotiaasta alkaen juutalaiset pojat tulivat mukaan näihin juhliin myöskin ja samoin synagogin ja niin edelleen. Hengelliset juhlat ovat tärkeitä asioita. Ja jotka olitte mukana näillä kaksipäiväisillä juhlilla täällä, niin koitte sen, että Jumala oli täällä mukana. Sitten joskus me menemme konferenssiin, siellä on taas aivan toisenlaiset juhlat, taikka sitten joskus meillä on järjestetään jotkut erikoisjuhlat, ja Jumalan henki haluaa olla niissä mukana. Jos me lukisimme Johanneksen evankeliumia, niin me havaitsisimme sieltä, että Jeesus kävi hyvin usein juhlilla, ja jopa se Johanneksen evankeliumi tuntuu siltä, ikään kuin Jeesus meni juhlilta toisille, jatkuvasti kulki juhlilla. Eli olivat hengellisillä juhlilla, samoin meidän on myöskin syytä kulkea hengellisillä juhlilla ja joskus itsekin järjestää niitä. Niin kuin mainitsin tästä kotirukouskokouksista, niin voit järjestää tällaisen pienen hengellisen juhlan kotonasi ja rukoilla siellä. Ja nämä juhlakengät, ne kuuluvat myöskin meidän kenkävarastomme. Ja joskus on, että entiset kengät, ne tahtovat kulua ja tarvitsemme uudet, ja käytämme niitä uusia juhlakenkiä. Minullakin, kun olin aika paljon pois Suomesta, niin tahtovat nämä Suomessa olevat kengät vanhentua. Ja kun sitten tulin, niin taas tänne Suomeen ei ollut kuin noita vanhoja kenkiä. Mutta sitten hyvä ystäväni Leo Niemelä, hän oli jostain syystä ostanut kahdet kengät, jotka ovat hänelle sopineet, ja antoi minulle. Ja niinpä minä Leon kengissä hyvin paljon kuljen. Ja ne ovat juhlakengät. Ja tällä tavalla me voimme itse kukin näitä juhlakenkiä yrittää saada ja hankittua. Ja vaikka tuntuu joskus, että ne juhlakengätkin kuluvat, ja toisin sanoen, että juhliinkin kyllästyy, mutta jospa joku antaa meille uudet kengät, taikka itse ostamme, niin silloin juhlakengätkin ovat käytössä. No tässä nyt muutamia kenkiä. Ja nämä kuuluvat tähän aikaan. Sitten joskus meillä käy sillä tavalla, että kun me kävelemme, niin meillä menee kivikenkään. Ja se, että jos on pieni kivi mennyt kenkään, niin se toisaalta on täysin näkymätön, mutta toisaalta se näkyy erittäin hyvin. Jos katsot jotain ihmistä, jolla on kivi kengässä ja se kulkee tuolla, sinä näet, että sillä on kivi kengässä. Ja jos menet sanomaan, että sulla on kivi kengässä, vaikka se kuinka väittää, että ei ole, eihän sitä missään näy, sinä näet kuitenkin, että hänellä on kivi kengässä. Joskus on meidänkin elämässämme tällainen tilanne, että tajutaan, että nyt on joku asia vialla. Ja vaikka itse sitä asiaa ei näy, mutta se näkyy vaelluksessa, se näkyy elämässä. Ja jos on kivi kengässä, niin se voi olla hyvinkin pieni se kivi. Mutta se pienikin kivi pystyy estämään meidän vaelluksemme ja eteenpäin menemisemme. Se pystyy estämään meidän työn tekomme. Se tuottaa suuria ongelmia meidän taisteluissamme. Ja sen tähden sitten, kun on kivi kengässä, niin meiltä puuttuu voittovoima näissä taisteluissa. Miten sitten tällainen kivi menee kenkään? Se menee joskus ihan vain vaeltaessamme, kävellessämme, juostessamme. Eli sanoisinko se, että kivi, kun menee kenkään, niin se kuuluu tähän normaaliin ihmisen elämään. Itse kullakin meistä on ollut aina silloin tällöin kivi kengässä. Ja sitten huomasin, että minulla oli yhdenlaiset kengät, joissa oli se ongelma, että niissä hyvin usein meni kivikenkään. Ja hyvin usein joudun pysähtymään ja ottamaan nauhat auki ja kengästä sitten kiven pois. Eli se kenkä oli sen tyyppinen, että siihen kivi tarttui ja sitten kun käveli, niin ikään kuin se heitti sitten sinne kiviä sinne kenkään. Ja joskus on meillekin sellaisia tehtäviä seurakuntatyössä ja elämässämme, että sen työn tähden tulee useinkin kiviä kenkään. Ja taas toiset työt voivat olla sellaisia, että eivät ne tuota niitä kiviä niinkään. Kun me kävelemme, teemme työtä, juoksemme, tulee joskus kiviä kenkään. Ja myöskin joku vierellä kulkeva saattaa aiheuttaa sen, että tuleekin meille se kivi kenkään. Eli hän kävelee, tarttuu hänen kenkäänsä ja vähän siinä sitten nousee ja se lentääkin meidän kenkäämme se kivi. Tällaisia kiviä on monenlaisia, itse tiedätte omassa elämässänne ja toisten elämässä. Niitä on ajatusmaailmassa, on ajatusmaailman syntejä, asioita, joita me hyväksymme, mutta joita Jumala ei hyväksy. On niin sanottu helmasynti, on joskus anteeksi antamaton mieli, kun joku tekee väärin, niin se väärin teko saattaa heittää kiven kenkäämme. Ja sitten saattaa olla meillä katkeruutta, kateellisuutta, on ylpeyttä, kaikki nämä vanhan aatun tuotteet. Joskus saattaa olla, että jonkun kohdalla kotielämä on vähän pielessä. Ja vaikka sitä ei muuten näykään, mutta se kuitenkin näkyy, että nyt vaelluksessa on joku ongelma. Joskus saattaa olla väärä oppi jostain raamatullisesta asiasta, ja tämä näkyy vaelluksessa. Taikka joku tällainen väärä suhtautuminen johonkin asiaan. Sovituksesta väärä ymmärtäminen, saattaa olla lain alaisuutta. Saattaa olla jostain uhraamisesta, jostain käytännön asioista tällaisia ongelmia, jotka sitten näkyvät, vaikka ne ovat näkymättömiä. Joten jos havaitset, että sinulla on kivi kengässä, niin pysähdy ja ota kivi pois. On jotkut kivet, jotka otetaan ihan vain pois siitä, että istutaan ja pysähdytään, otetaan kenkä pois ja pudistetaan sieltä kivet pois. Jotkut taas ovat sellaisia, että ne lähtevät helpommin alttarilla. Joskus taas kivi lähtee helpommin sillä tavalla, että kertoo sen sille ihmiselle, joka on sitten aiheuttanut sen kiven sinne kenkään, taikka sitten kokee jotenkin tällaisen väärän asian jotain ihmistä kohtaan, niin sitten selvittää tämän asian sieluhoitajan kanssa tai miten sitten riippuu aina tilanteesta. Mutta joskus on myöskin, että se kivi lähtee sieltä kengästä pelkällä anteeksi antamuksellaan. Jeesuksen nimessä julistat anteeksi antamusta ja siunausta sille, joka ehkä tietämättään on sen kiven sinne kenkään saattanut. Ja niin kuin itsekin tiedät, kun kävelet ja menee kivi kenkään, niin ei se ole tahallinen teko. Ja jos kuljet jonkun ihmisen kanssa ja sitten sinun kengistäsi menee hänen kenkänsä kivi, ei se ole tahallinen teko useinkaan, vaan se on vahinko, joka kuuluu tällaisen vajavaisen elämään, niin poistetaan se. Sitten joskus on, että meillä kengät likaantuvat ja pölyttyvät. Jälleen kengätkin tarvitsevat jonkunlaista hoitoa. Ja siinä auttaa myöskin hoito. Sitten viidennestä Mooseksen kirjasta, luvusta 29, jae 5. Jumala sanoi täällä näin: ja minä kuljetin teitä erämaassa 40 vuotta. Teidän vaatteenne eivät kuluneet yltänne, eivätkä kenkäsi kuluneet jalassasi. Kun me kuljemme Jumalan teillä, niin meillä on siunaus meidän elämässämme. Ja vaikka siinä on omat ongelmansa, niin kuin mainitsin, tämä yksi ongelma, että jos menee kivikenkään, taikka että jos se kenkä ei ole ihan sopivan kokoinen, on liian pieni tai liian iso. Mutta kuitenkin, kun me kuljemme, niin tässä sanottiin, että nämä kengät eivät kuluneet. Ja kun me kuljemme sopivissa kengissä, niin silloin on kulkumme kaikkein parhainta. Joskus me kuljemme työkengissä, alttiuden kengissä, ja sitten joskus me saamme voittoja, kun me taistelemme sotakengissä. Välillä pistämme juhlakengät jalkaan, sireeninahkakengät ja niin edelleen. Ja näin me kuljemme tätä luonnollista uskon elämää ja taivaan tietä. Joskus, kun me kuljemme tätä tietä, me koemme Jumalan läheisyyttä, taivaan läheisyyttä. Toinen Mooseksen kirja, luku 3, jakeesta 2, jakeeseen 5. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle, Moosekselle, tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta, ja hän näki, että pensas paloi ilmitulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Niin Mooses sanoi, minäkään tuonne ja katson tätä suurta näköä, miksi ei pensas pala poroksi. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän Jumala hänelle pensasta ja sanoi, Mooses, Mooses, hän vastasi, tässä olen. Hän sanoi, älä tule tänne, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Joskus, kun me olemme Jumalan edessä, Jumalan kanssa kahden, olemme niin kuin alkupuheessa täällä kuulimme Raamatun jakeen, olemme siellä kammiossa, Jumalan kanssa kahden, niin silloin me otamme kengät pois jalasta, näin hengellisesti ajatellen. Silloin ei ole niinkään kysymys se, että mitä me teemme, miten me vaellamme, vaan silloin me vain olemme Jumalan edessä. Ja tässä sanotte, että se on pyhä maa, pyhä paikka. Joosuan kirjasta aivan vastaava tilanne, Joosua luku 5, jae 15. Herran sotajoukon päämies sanoi Joosualle, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Ja Joosua teki niin. Herra ilmestyi, sotajoukon päämies tuli hänen puheilleen, Joosuan puheille, ja sanoi, että ota kengät pois jalastasi. Eli kokivat näin Jumalan läheisyyttä, ja siinä eivät enää ratkaise meidän nämä elämän tilanteemme, vaan me olemme kahden Jumalan edessä ja vain olemme. Siinä ei välttämättä tarvitse mitään tehdä. Kun me eräänä hetkenä pääsemme kirkkauteen, niin kuin veljemme Pauli Kautto on päässyt, niin me siellä heitämme kengät nurkkaan. Siellä me emme enää tarvitse kenkiä. Ja kun me potkaisemme ne sinne nurkkaan, niin sinne menevät työkengät, sinne menevät sotakengät, ei ole enää taisteluita, ei enää meidän työtä tarvitse tehdä, ne kaikki ovat jääneet taakse. Sinne voimme alttiuden kengätkin potkaista, niitäkään ei enää tarvitse. Siellä ovat kadut kultaa, ei mene enää kivikenkään, niin kuin täällä joskus menee. Siellä eivät kengät pölynny, matkan pölyt, ne jäävät tänne. Kun me vaellamme, niin elämään kuuluu monia asioita ja monenlaisia kenkiä. Ja Herra, teitä auttakoon teidän kenkävarastonne kanssa, että siellä olisi kaikkia tarpeellisia kenkiä.